kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanerne at gøre. Det var der også nogle af de andre bibelteamholdere, der har sagt, at de var jødernes fjender. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det var, der sagde til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, han skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, han skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Som sagt, så vender vi tilbage til den her lidt senere. Når vi snakker om tørkeperioder i ens liv, så er det det åndelige, jeg refererer til. Det er i forhold til at kunne opleve Gud som fjern eller mangelfuld i dit liv, eller at du bare har svært, eller at du har svært ved at finde bønsliv, eller finde frem i Bibelen, finde ind i et kristent fællesskab. Så hvordan vi kan modvirke eller ophæve den tørkeperiode, vi oplever, der har jeg sådan 4 punkter. Først og fremmest vil jeg sige til dig, at du vil aldrig være alene i det. Enten er der nogen, der har gennemgået det, kommer til at gennemgå det, eller står midt i det. Så find en, du har fortrolighed med, eller find flere. Brug det fællesskab, du kommer i, end en, der er ældre, eller en, der er lige så gammel som mig. Og tal om det, og vær ikke flov over det, for det er meget normalt. Og jeg har også været i den, og kommer stadigvæk i den, er jeg sikker på, nogle gange i mit liv. Ærlighed, og det er ikke så meget nødvendigvis over for andre mennesker. Det er lige så meget over for dig selv, og over for Gud. Vær ærlig, og fortæl ham, hvordan du har det. Og hvorfor du måske oplever tørken. Fordi en tørkeperiode kan komme af vrede, den kan komme af, at man er ked af det, man føler sig alene. Men den kan faktisk også komme i perioder i livet, hvor du har det rigtig godt. Der hvor jeg typisk oplever min allerstørste tørkeperiode, de længste tørkeperioder, der er, når jeg føler, at mit liv det kører derudad. Lidt pludselig så rammer det mig, at jeg faktisk ikke får tilbragt særlig meget tid sammen med Gud, og han bliver fjern. Og dertil tager jeg et dyk. Det taler Bibelen også rigtig ofte om, at det er inde i vores magtesløshed, at han handler. Fordi når livet kører rigtig godt, så har man en tendens til den der med, så kan jeg jo godt selv. Og så glemmer man faktisk lidt at lægge sit liv over i Guds hænder, fordi det går da meget godt. Så det kan også være, at det er, at det kommer. Men vær ærlig over for Gud, der er ikke noget skamfuldt i det. Han ved det godt, og han vil dig lige meget, hvorfor, eller hvornår, eller hvordan, og om du har en tørkeperiode. Opsøg Guds ord. Altså, uden Bibelen, uden Guds ord, så vil vi ikke vide noget om hans frelse, om hans kærlighed, om hans nåde. Så det eneste, der egentlig er at gøre, udover selvfølgelig at snakke med andre mennesker, det er også at søge tilbage til Guds ord. Alle bibeltimerne, I lytter til herop, alle andagterne, de tager udgangspunkt i Guds ord. Og det kan være et enkelt vers, det kan være kapitler eller hele bøger. Det er egentlig relativt ligegyldigt. Det er bare Guds ord. Vi tager altid udgangspunkt i det, og det er det, vi arbejder ud fra, og det er det, vi har lov til at vende tilbage til. Og så er det selvfølgelig også at finde ud af, hvad er det, der opløfter dig i Herren. Vi er alle sammen forskellige. Rigtig ofte så hører man, at prædikanter og talere gør meget ud af at sige, jamen husk at bede, sørg for at læse i Bibelen. Og for rigtig mange af os er det en enorm stor udfordring. Så find ud af, hvordan bliver du opløftet i Herren? Hvordan føler du dig nær ham? Jimmy og jeg er for eksempel meget forskellige. For ham er det enormt meget sang og lovsang, der fører ham ind. Og jeg finder rigtig meget ro og tryghed i stilhed for Herren. Og der er ikke noget med, at det jeg gør er mere korrekt, eller mere opsøgende, eller mere velsignet, end den anden måde at gøre det på. Så hvis du oplever tørke, så sørg for at dyrke det, du ved, der giver dig glæde og opløfter dig i Herren, så du føler en nærhed i ham. Selvfølgelig er Bibel og bøn er noget af det, der virkelig bliver fremhævet. Og derfor vil jeg jo også fremhæve det. Det er der, at vi har samvær med Gud. Det er det, at vi er nærest ham. Men det er også det, at vi er allerstørst udfordret. Jeg hører langt de fleste, der siger, at mit bønsliv, det er bare sådan, det er sporadisk, det er mangelfuldt. Jeg føler ikke, jeg kan. Så bliver det sådan noget 10 sekunder, eller 2,5 minut, og så synes jeg alligevel ikke rigtigt, der er noget. Og det bliver ikke hver dag, og det samme gælder for Bibelen, og den er bare lidt tør og støvet. Og det er okay at have det på den måde. Der er en årsag til det. Og det er fordi, det er det sted, vi skal søge Guds ord, så er det det sted, Satan allerhelst sætter ind over for os. Det er det, han allerhelst gør svære. Så jo sværere det er, jo større udtryk er det for, at vi er tættere på Gud i de situationer. Det kan så give følelsen af, at man tænker, at hvis det er det, jeg skal, men det jeg ikke kan, så er jeg vel fejldømt på forhånd til at komme ud af min tørkeperiode. Og både ja og nej. Hvis du ser det her som en måde at sige, det er mig, der skal søge Gud. Det er mig, der skal ud af min tørkeperiode. Så er du fejldømt på forhånd. Fordi du kæmper en umulig kamp. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at gennemgå sammen med jer, for at vise, at det ikke er jer, der kæmper alene i den her. Og som også lidt af det, der fremgår den historie om den samaritanske kvinde. Vi kommer til at gennemgå noget om bøn. Og ja, så gik den galt. Så fik den. Super. Bøn og lovsang og tapsigelse som en sammenhæng. Og det er også for at vise jer, at der er mange oplever, at de står forskellige steder. Nogle har det godt med bøn, nogle med tapsigelse og nogle med lovsang. Og det ene udelukker nemlig ikke det andet. Så hvem af jer, der sidder og tænker, jamen bøn, det føler jeg bare ikke, jeg kan. Jeg kunne godt tænke mig at måske hjælpe jer til at forstå, at man kan bruge nogle af de andre måder til at få bønnen i sit liv. Og det kommer vi til at gøre ved netop at gennemgå rigtig mange skriftsteder. Og det er noget, man kan bruge både som et fællesskab, som vi sidder i her, men også noget, I kan bruge i jeres trosomhed med Gud, for at finde ind til ham på den måde, der er god for jer. Og det er, altså, I skal vide, det er velsignet lige meget hvad. Om I gør det via lovsang, bøn eller taksigelse, så er det velsignet, så længe det er sammen med Herren. Vi starter med forholdet fra bøn til lovsang. Og det er sådan lidt for at tage processen fra at sige, jamen de foldede hænder, hvor vi sidder og beder uden musik og melodi til vi egentlig går over til lovsang. Lovsang og lovprisning er i det her, lige det her forum, brugt som det samme, og det bliver det også flere steder i Bibelen. I og med bøn er sådan et meget stort emne og rummer mange ting, er det sådan lidt begrænset, hvad vi kan komme ind på. Og vil nok mere gennemgå det sådan overordnet, hvad bøn kan være, og hvordan Bibelen refererer til det. Paulus taler rigtig meget om, at bøn ikke er begrænset eller rammesat af tid og sted eller bedestillinger. Og at han i virkeligheden opfordrer han os til at gøre det hele tiden til hver en tid. Så det er ikke, der er ikke krav til, hvordan din bøn skal se ud, eller skal lyde, eller skal være. Og derfor er det også fantastisk, hvis der er nogen, der har svært ved at sige, jamen, vores salmebøger fra kirken, der er en masse bønner bag i, man kan bruge, hvis det er det, man har brug for, når man ikke selv føler, man kan. Bønner og stilhed. Så Gud har ikke nogen krav til, hvordan du kommer til ham i bøn. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du folder dine hænder, eller om du har åbne hænder, eller hvad du gør. Altså, vi er ikke rammesat af det. I 1. Thessaloniker, kapitel 5, vers 17, der formaner han som sagt til, at vi beder uden ophør. Jeg vil ikke lige slå den op, men hvis I har brug for den, jeg ved ikke, om den kommer frem, men det gjorde den ikke. Nej, men hvis I har brug for den bagefter, så kommer og bede mig om den. Og vi kan bringe alt frem for en Gud. Der er ikke noget, Gud ikke vil lægge øre til. At vi ikke oplever, at Gud han afviser det, I kommer med. Paulus og Jesus, og selvfølgelig flere af de andre i Bibelen, er rigtig inspireret af ånden, når de beder. Det skriver de også selv. Og meget ofte så taler Jesus om bønnen i hverdagen. Jesus lever i bøn. Han lever i et tæt samvær med Gud. Altså det er helt tydeligt i den måde, han vandrer på jorden, at han har behov for at være Gud nær. Og det er han i sin bøn. Og hans bøn varierer utrolig meget fra forbøn til angst i Getsemane have, hvor han beder Gud om at tage byrden fra sig, til taksigelse og lovprisning af Herren. Så Jesu bøns liv er på mange måder et rigtig godt udgangspunkt for vores eget, for at se, hvad kan vi tillade os at gøre? Altså, vi kan i virkeligheden tillade os alt. I bjergprædiken i Matteus evangeliet, der bliver der også talt rigtig meget om bøn. Han taler om forbøn for fjender, han taler om bønshørelse, om tilgivelse, og så er der så også i forbindelse med i Getsemane have, der taler han også om bøn i forhold til fristelse. Jesus gør så noget, der er rigtig relevant for os at huske. Intet under, uden en bøn og en taksigelse til Herren. Det er rigtig vigtigt, at vi er klar over, hvor meget kraft, der ligger i bøn. Og her snakker jeg ikke bøn, som i de foldede hænder nødvendigvis. Jeg snakker om bønsliv tæt på Gud. Jeg snakker om det, du har tæt med Gud, hvor at du henvender dig direkte til ham. Det er noget af det mest kraftfulde, vi har. Både til at uddrive dæmoner, men også til at til at takke ham, når han gør noget godt for os. Og det gør Jesus også. Han priser Gud. Jeg ved så ikke, det her så meget, det forsvandt halvvejs. Men jeg prøver lige, at man kan trække den op. Skete der noget der? Det er vist lige før, vi kan læse det. Henvisningerne mangler på. Men den øverste, det er fra Johannes 14, 12-14, hvor der står, sandelig siger jeg jer. Den, der tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi beder i Jesu navn. Men hvad betyder det at bede i Jesu navn? Når vi siger Jesu navn, når vi siger amen, når vi uddriver ånder, eller Bibelen beskriver, at der bliver uddrevet ånder i Jesu navn. I virkeligheden, det at bede i Jesu navn, betyder, at vi har direkte adgang til Guds faderhjerte. I den katolske kirke har man det der med mellemmand, altså at præsten fungerer som en mellemmand, at helgerne fungerer som en mellemmand, at vi skal igennem nogle forskellige led for at have adgang til Gud. Og man kan sige, jo, på sin vis bliver Jesus jo også en mellemmand, men i og med, at Jesus er Gud og er Guds søn, så har vi direkte adgang til Guds faderhjerte. Og derfor har vi også lov til at bede frimodigt til ham. Vi tilhører Jesus, og når vi bekender os til ham og beder i hans navn, så vil Gud virkelig lytte til vores bønner. Det er ikke det samme som, at han opfylder dem efter vores krav, men han lytter. Og det er en garanti, vi har fået. Der er ikke noget, der bliver overhørt. Og hvor det ikke bliver opfyldt, som vi ønsker det, der er der stadigvæk trøst og omsorg at finde, hvis vi er villige til at være åbne for det. På den anden side, så vil jeg også sige, at når der står beder i mig om noget i mit navn, der vil jeg gøre det. Det skal ikke tages som netop den med, så kan jeg bede om hvad som helst, og så får jeg det. Fordi bønnen er givet i ånden. Og ånden beder kun om det, der er godt for dig. Det er det, der står i den næste. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. Men I har fået en ånd, som giver barnekår, og i den råber vi Abba, Fader. Også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan skal vi bede, og hvad skal vi bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Så sammenhængen mellem at sige, beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det, og at vi beder i ånden, det er jo, at ånden ved, hvad vi har brug for. Og det er i ånden, vi bliver ført til, du vil gerne have hende sted? Ja, det står i Romerne 8:15. Og fremad. Så på den måde, så er løftet om, at han vil gøre, hvad vi beder ham om, givet i det, at det er ånden, der beder, hjælper os til at bede og vide, hvad vi skal bede om. Men så meget desto mere kraftfuld bliver bønnen jo, og så meget desto mere behøver du føle ansvar for, at det er dig, der skal bede det rigtige, det er dig, der skal handle i det her. Fordi det er ånden, der arbejder i os, når vi folder vores hænder og beder. Det er jo ikke en ånd, der giver trællekår. Det er ikke en ånd, der slavebinder dig. Det er en ånd, der frigør dig til at påberåbe far i himlen. Det er en ånd, der tager sig af os. Det er en ånd, som består af i forhold til skrøbelighed. Når vi ikke selv kan og ved noget som helst, så er ånden stadigvæk i os. Og det er Guds ånd, og den handler for os. Den går i forbøn for os, og det gør Jesus i øvrigt også. Så vi har to enormt stærke kræfter af treenigheden, der går i forbøn for os foran Gud. Så ligegyldigt hvor i henne i dit liv du er, hvilken tørkeperiode du føler, så er der stadigvæk to, der går i forbøn for dig. Og elsker dig nok til at vide, at det her, det er en del af det at være menneske. Så der er virkelig en stærk forbindelse i det her, når det både er Kristus og Helligånden, der gør det. I Johannes 17, 9-11 står der, jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem du har givet mig, for de er dine. Alt er dit, og dit er mit, og jeg har herliggjort i dem. Det er Jesus, der siger det her. Det er lige inden til fangetagelsen i Getsemane have. Og det var det, jeg sagde med, at Jesus går altså også i forbøn for os. Hele det her kapitel 17 er et rigtig stærkt kapitel, så hvis nogen af jer, der har mod på at læse det, så prøv at gøre det. da jeg sad og forberedte mig, så læste jeg det flere gange, og tænkte, det er faktisk et ret stærkt kapitel omkring ubetinget kærlighed, til trods for, at Jesus her godt er klar over, hvad han skal. Så rummer han alligevel ubetinget kærlighed til os, og formår at gå i forbøn. Og at det er for dem, der tilhører ham, han går i forbøn, og det er for vores skyld, han gør det. Jeg synes, det var rigtig relevant at få med. Så i forhold til det, vi lige har gennemgået, så vil jeg sige meget kort, at bøn, det er samvær med Herren. Bøn er givet af og i ånden, der med Kristus går i forbøn for os. Så er den givet til altid, alle tider og alle steder. Det var det, jeg sagde med, at den ikke er bundet af noget. Og Paulus formaner os til altid at bringe alt frem foran Gud i bøn. Og det er lige meget, hvad det er. Jesus siger selv i Bibelen, at vær uenig med mig, diskuter med mig, bliv vred på mig, skab dig over for mig. Jeg er her, jeg lytter, jeg vil gerne være der. Det eneste, du ikke må, det er at sige til mig og beskylde mig for at handle under indflydelse af Satan, for jeg handler under ånden. Gør du det, så har du bespottet ånden, for jeg, altså, Jesus er den, han er. Det vil jeg også snakke lidt mere om i morgen. Men de følelser, du går med, som er rettet mod Gud og Jesus, bring dem frem. For det har du lov til, og det er der plads for. Hvad sker der så, når vi går fra de foldede hænder til de lovprisende hænder? Hvis vi holder fast i, at bønnen er givet i og med ånden, og at lovsang og lovprisning på en eller anden måde er forankret i en bøn, så må lovprisning og lovsang jo altså også være givet i ånden. Det var det, jeg sagde med, at der ikke er noget af det, der er mere eller mindre helligt eller velsignet for Gud. Vi går tilbage til Bibelen, hvor vi tager... Måske den kommer rigtigt op. Okay, det ser virkelig skørt ud på min skærm her. Nå. Salme 147, vers 1, der står, halleluja, det er godt at lovsynge med Gud. Det er herligt med dejlig lovprisning. Dem af jer, der har læst det fra salmernes bog, vil vide, at der er meget varierende salmer. Nogle er krisesalmer, og nogle er lovprisning, nogle er taksigelse, nogle er fyldt med vrede. Men den her salme, den bliver virkelig indledt med en stor lovprisning til Gud. Og det er rigtig svært at læse en salme, uden der på et eller andet tidspunkt dukker bare en lille smule af hyldest op til Herren. Skal jeg se, hvor jeg kom hen af. Ja, den korteste og enkleste form for lovprisning ser vi her, den øverste, det er halleluja. Eksempel kunne også have været, at der har stået pris Herren, eller lovet være Herren. Og altså, Bibelen er fyldt med rigtig mange af de her lovprisninger, både Ny og Gamle Testamente på alle mulige måder, og det siger lidt om, hvor meget vi også skal huske at forherlige det. Det Gud har gjort for os, og huske at have den med i vores lovsang og lovprisning af ham. Der nævnes sådan rigtig mange ting, man kan lovprise Herren for i Bibelen. Noget kan være herlighed, det kan være hellighed, indsigt, visdom, trofasthed, barmhjertighed, Guds gerninger og frelse. Det vi så primært jo næsten altid i vores lovsang i dag henvender os imod, det er jo hans nåde. Det er hans frelse, det er hans kærlighed, det er, at han faktisk har givet os det her. Både engle og himmelske væsener og mennesker bliver beskrevet i Bibelen til at lovprise ham, både hvis I læser juleevangeliet og åbenbaring. Ja. Paulus formaner ofte. Jeg har aldrig brugt mig særlig meget om Paulus, for jeg synes, han er en streng gut. Men jeg kommer til at holde mere med, at jeg er ham jo længere, jo ældre jeg er blevet. Og han formaner rigtig ofte, og det er det, der har provokeret mig, at han er så formanende og så firkantet, og jeg synes, han er tarvlig. Men jeg har også begyndt at kunne se kærligheden i det, han siger, at det faktisk er okay at formane. Formaninger er ikke noget dårligt, så længe det bliver gjort i kærlighed. Men igen, der er han ude i de her to skriftsteder og formaner. Det er til, til kristne menigheder, til at bruge sang og musik, til at forstå en måde at hylde Gud på. Der står, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Lad Kristi ord bo i rigt mål i jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Så på den her måde, så bliver det fremhævet, at man kan også undervise og forman hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Det behøver ikke være på den måde, jeg står her nu, som er den eneste måde at få undervisning og lære Guds ord at kende på. Så længe vi bare sikrer os, at det er altså salmer og ja, hymner og sange, der forholder sig sundt og rigtigt til Guds ord, og som også rummer formaninger. Fordi noget af det, Paulus jo så, man kan sige, han fremhæver her, det er, det dur ikke, at vi bare har sange, der handler om, at jamen, Gud er, han er nådig og kærlig. Hvis det er den her måde, vi ønsker at finde ind til Gud på og lære om Gud på, så er vi også nødt til at forholde os til, at de sange skal rumme undervisning, skal rumme viden om, at det er svært og det er hårdt at være kristen, der er forfølgelse, men Gud han er kærlig. Vi er også nødt til at have sange, der rummer, at det at kende Kristus og det at sige ja til ham, skal have konsekvenser ind i vores liv. At jeg kan ikke leve et udskejende liv, seksuelt for eksempel. Jeg kan ikke gå imod de 10 bud, og så stadig, altså bevidst gå imod, og ikke angre det, og stadigvæk sige, at jeg tilhører Jesus på den måde. Det stemmer ikke overens, fordi Gud han ønsker, at har vi taget imod Kristus, så skal det have lov til at handle ind i vores liv. Vi kommer til at fejle, det er derfor, vi har fået frelsen, det er derfor tilgivelsen er der. Men det skal have en konsekvens. Og det er vores sange også nødt til at rumme, hvis det er sådan, vi bedst får imod, tager imod Guds ord. Men Paulusen siger, at det er helt okay. Det er legalt. Og hvis der er nogen, der siger noget andet, så har I mulighed for at henvise jer. For at kunne lave koblingen tilbage, altså mellem lovsang og bøn, det har vi så været lidt inde på, så det er sådan lidt kringlet at sige, men hvis både bøn og lovsang er givet i ånden, og begge dele bringer os nær Gud, så kan vi også lave en kobling frem og tilbage og sige, jamen hvis det er i lovsangen, du finder din glæde i Herren, så er det også der, du kan finde dit bønsliv. Der findes jo rigtig mange forskellige sange, og der er også mange andre, der er formuleret som bønner. Og der er også, jeg kender nogle enkelte, der faktisk synger deres bøn, i stedet for at bede dem med ord. Altså det giver mening for dem, og det er måske bare en melodi, de går og finder på stedet. Men på den måde får musik igennem. Og nogen, der dyrker musik, jeg ved ikke, om Rachel, hun er gået igen. Nej, du sidder dernede. Jeg ved ikke, hvis du sidder og spiller for eksempel noget instrument, og kan opleve at få en form for stilhed ud af det. Det ved jeg i hvert fald selv, jeg gjorde ofte, når jeg spillede. Det behøvede ikke være noget, der var tekst til. Men der er også nogen, der finder en ro sammen med Gud i noget musik. Det kan være at lytte eller selv at spille. Går vi videre ned til bøn, til taksigelse, for at bringe den ind. Fordi bøn, det er at henvende sig til Gud. Ofte tænker man at sige, jeg har brug for noget. Vil du ikke hjælpe mig med, eller vil du ikke give en anden noget? Så vi har også brug for at få taksigelsen med indover. Jeg rejste til Iran for en hel del år siden efterhånden, faktisk. Hvor en af dem, jeg rejste med, vi smuglede bibler ind i Iran. Vi sidder og holder andagten en dag på hotellet, så siger hun, noget af det, hun er frustreret over, det er, hvor mange mennesker, der glemmer at sige Gud tak. Vi er rigtig gode til at kræve af ham. Vi er rigtig gode til at sige, Gud hjælp mig til, at eller Gud vil du ikke gøre for den der person, og så videre, så videre. Og hun havde det bare sådan, hun oplevede rigtig tit i hendes bønsliv, at når hun takkede i stedet for kun at kræve, så voksede der et eller andet i hende. Så voksede der en lovsang frem. For lige pludselig blev hun bevidst om, hvor meget hun havde at sige tak for. Så lige pludselig boblede glæden, hvorimod det der med hele tiden at bede om noget, bekræfter en i, hvad mangler jeg? Hvad er det, jeg ikke har? Den tog jeg virkelig med mig, for jeg er en af dem, der er rigtig dårlig til at takke. Og så kan jeg mærke for mig selv, at når jeg begynder på det der med, at jeg bare beder om ting, og beder om, at han skal gøre noget, så går jeg også fra min stund med Gud med den der med, hold fast, hvor der egentlig meget, der ikke er, som jeg gerne vil have, det skal være. Både i mit eget liv og i andres. Hvorimod, når jeg så har fokuseret på taksigelsen i en periode, så bliver jeg egentlig også både mere taknemmelig og ydmyg omkring mit eget liv. Men bliver også gladere. Jeg har lettere ved at lovprise Gud. Jeg har lettere ved at sige, hold kæft, hvor er det egentlig fedt. Og hvor er du stor, Gud? Og det er ikke kun frelsen, jeg tænker på. Det er bare sådan helt generelt, at selvom det er svært, og have været psykisk syg så længe, og selvom det har konsekvenser ind i mit liv, så har jeg det godt, og tingene fungerer, og der er blevet sørget for mig. Jeg kan kigge tilbage på mit liv og sige, ja, jeg har haft kriser, jeg har haft flere diagnoser, jeg har af min egen familie fået at vide, at jeg måtte ikke have noget med småbørnene at gøre alene, fordi de var bange for, at jeg skadede dem, og sådan nogle ting. og det der kæmpe konflikt at skulle leve med, men Gud har alligevel på en eller anden måde værnet om mig. En terapeut spurgte mig på et tidspunkt i forbindelse med en udredning, om jeg kan se, at du er født og opvokset i Indre Mission. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan de tager imod, at du er syg. Og der sad jeg sådan lidt og tænkte, og det sekund, der gik det op for mig, at hvis Gud ikke havde holdt fast i mig, hvis mine forældre, til trods for alting, ikke havde præsenteret frelsen for mig, så havde jeg ikke været noget andet sted i dag end på gaden med enten et alkoholmisbrug, et stofmisbrug og et dybt misbrug af min krop over for andre mænd. Og det er sådan en det er en sær ting lige pludselig at indse, at hvor vred jeg har været på Gud, og hvor åndssvagt jeg synes, han er. Jeg synes ikke, det er okay, at han udsatte mig for seksuelt misbrug, da jeg var lille, at han tillod det over så mange år. Jeg synes ikke, det er okay, at han aldrig samlede mig op og ødelagde totalt min ungdom og min barndom. Så meget, at det har jeg faktisk aldrig haft. Og jeg tænker, hvor var du henne? Og jeg har haft en lang krise, hvor jeg bare har tænkt, ved du hvad, det her det er bare ikke okay, jeg kommer aldrig til at kunne tilgive dig. Men der blev jeg bevidst om, at det kan godt være, at han måske ikke i mit perspektiv har grebet ind i mit liv, men han har faktisk været der gennem hele min vandring. For jeg er ikke endt det sted, jeg ellers ville være. Og jeg er i dag så meget ude på den anden side, at jeg kan begynde at prise ham for, at han trods alt har været der. Og at jeg har fået noget med i mit liv, som ikke alle får, der gør, at jeg kan være lidt til stede på en anden måde. Jeg kommer til at kæmpe med noget af det her resten af mit liv. Men de fleste dage, der er det faktisk okay for mig, når bare Gud er med i det. Og jeg har sagt til ham og siger til ham, når jeg har det sværest, hvis du bare, far, kan bruge det her til et eller andet, så kan jeg måske lige udstå det en dag mere. Og det gør han. Jeg har oplevet, at han bruger det. Og så er det lidt mere okay, selvom jeg selvfølgelig helst havde været det foruden. Så på den måde, der kan tak altså også blive en nødvendighed ind i din bøn. Og det betød meget for mig, at hun sagde det. Det vendte mange tanker. Jeg skal lige finde ud af. Ja, altså flere af de bibelsteder, jeg har stående her, er jo egentlig en underbyggelse af, at vi har behov for også at sige tak. Jesus siger tak rigtig ofte i Bibelen. Der bliver også sagt tak i Gamle og Nye Testamente, netop fordi, at det har vi brug for. Det, der står i 2. Mosebog, her, og Herren gik forbi ham og råbte, Herren er en barmhjertig og noget Gud, sent til vrederi på troskab og sandhed. I det i sig selv har vi jo behov for at takke ham. At han er barmhjertig og nådig og sent til vrede, rig på troskab og sandhed. Netop det, jeg oplevede ind i mit liv. Altså, de svigt, jeg har gjort over for Gud, tænker jeg, er nok til, at han egentlig burde have vendt mig ryggen, for det gjorde andre. Jeg kan godt forstå, at jeg blev vendt ryggen, men han er rig på troskab og sandhed og sent til vrede. Jeg er ikke i tvivl om, at Gud han har været uenig med mig i mit liv. Men han har elsket mig, og han har været der. Og det giver god mening at læse 2. Mosebog 34. 6. Er det bare 6? Ja, super. Det var bare, om der var et tal efter. Og derfor, altså både Petersbrevene, Efeserbrevene, Mosebøgerne, Salmerne, Apostlenes Gerninger, Hebræerbrevet, snakker om en nådes vifte, hvis man kan kalde det, hvor at det både er det, man kalder timelig velsignelse, redning fra dødsfare, oprejsning efter ulykke, beskyttelse og hjælp i nød og fristelse. Og jeg ved, det kan lyde hult at sige, for havde jeg hørt for, ja, lad os bare sige, 5 år siden, hjælp i nød og fristelse og beskyttelse, så havde jeg siddet og tænkt, ja, det er en hån, altså, det kan du ikke stå og sige til mig, at det er en del af nåden, for det var ikke det, jeg oplevede. Og nej, det er rigtigt. Vi oplever det måske sjældent, som vi selv ønsker det. At miste nogen, eller miste noget, der er værdi for en i sit liv, eller opleve kriser, virker sjældent særlig kærligt, eller beskyttende, eller hjælpeligt fra Gud. Og det er en del af det at være menneske. Jeg tror trøsten, og det der så taksigelsen i det, er, at Gud han er også med i det. Og han beskytter os måske i virkeligheden for værre ting. Der er en sandhed i at sige, at vi får ikke lov til som Guds børn at gennemgå mere, end hvad vi bliver udrustet til, hvis vi er villige til at blive Herren. Og det tror jeg rigtig nok, det er min egen dybfølte erfaring. At ja, af en eller anden årsag, så har han jo så kunne ruste mig til at gå igennem det, til trods for alt. Guds nåde hører vi tit. Vi har også snakket om noget heroppe mange gange, og kan være sådan lidt et sært ord. Fordi hvad er nåden? Hvordan forholder vi os til den? Når Jesus snakker om livets vand til hende af den samaritanske kvinde, så er det jo et udtryk for nåden. Livets vand, når du tager imod nåden, så har du evigt liv. Og Guds nåde er jo hans glæde over os, hans ønske og kærlighed. Og så hans ønske om at ville frelse os og give os mere, end vi selv forstår. Og den største provokation i det er, at vi får den uden at gøre noget. Troen er givet i ånden. Bønnen er givet i ånden. Taksigelsen, lovprisning, hele det er givet i ånden. Og det er, altså, nåden er givet os uden tilgift. Altså, vi skal ikke gøre noget for den. Og det kan være svært, når man fejler og synder meget, eller føler, at det er store synder, det man begår, og finde sig i dem. Den snakkede med Daniel om i går, hvor jeg siger, at noget af det, der kan være allersværest, det er, når jeg ved, at jeg har overskredet så stor en grænse, at jeg føler, at jeg skal straffes for det, og Gud han så bare siger, du er tilgivet, smut med dig. Det er sådan en, jamen er du sød og fortæl mig, at jeg skal gøre et eller andet som kompensation. Du kan ikke bare sige til mig, at det er okay, at du elsker mig, og at gå bort og synd ikke mere, vær sød og straf mig, fordi jeg så kan ikke forholde mig til det. Det er næsten den plage, vi som mennesker lever allermest under. Det er den der med, Gud har tilgivet mig, men jeg kan ikke tilgive mig selv, før at han på en eller anden måde har sagt, at jeg skal straffes for det. Sådan den der konflikt. Og ind i den konflikt har vi rigtig meget brug for taksigelsen. Rigtig meget brug for at få sagt tak til Gud for, at vi har nåden og tilgivelsen. For netop os selv at kunne give slip på den. I forhold til sammenhængen mellem bøn, lovsang og taksigelse, der er bønselementet det stærkeste, vi har. Og jeg ved ikke, der er nok nogen af jer, der hørte det sidste år, men jeg oplevede det meget konkret i Brasilien. Det er ved bøn alene, vi skal uddrive onde ånder. Og jeg oplevede et møde med en dæmon. Og jeg oplevede, at jeg absolut ikke magtede selv det her møde, selvom Gud bød mig at gå på det. Og det betød også, at jeg var dybt afhængig af at sende Gud foran mig. Jeg var dybt afhængig af at være i bøn med ham. Og i sang, sjovt nok, den har I alle sammen hørt den egentlig? Nej, okay. Min mand er halv brasilianer, vi var nede og besøge hans familie og var hos dem. Og jeg ved, at Jimmy har sagt til mig, at han har oplevet nogle mærkelige ting dernede og har set sorte skikkelser. Og han har haft en oplevelse af en, der er kommet op, de bor sådan op ad en bjergside. En, der er kommet gående op, sorte klædt om aftenen, og er forsvundet sådan lidt ud af det blå luft i nærheden af mormors hus, som det er der, vi bor i. Og jeg har altid været overbevist om, at ånder findes, men har ikke rigtig forholdt mig sådan til dem som måske egentlig noget fysisk. Og vi havde været hos Jimmys familie et par dage, og jeg vågner af en drøm, hvor jeg har oplevet, at jeg har været besat, altså, og også at den besættelse forsvandt fra mig igen. Og jeg vågner, og jeg har det skidt. Og i det øjeblik, jeg lige har ligget nogle få sekunder, så bliver jeg fuldstændig lammet, og jeg ved, jeg er vågen. Jeg kan ikke noget, jeg kan trække vejret, men jeg kan ikke sige noget, jeg kan ikke reagere. Og jeg registrerer, at for foden af vores seng, der går en dør op, den dør ud til gangen, og der kommer noget ind, jeg ikke i begyndelsen kan registrere, hvad er. Andet end, at der nærmer sig og bliver lidt tydeligere, tager den form af en person, der altid har været sådan et tryghedsideal for mig. Og den tager virkelig form af hende, og det var enormt uhyggeligt at se, for den eneste måde, jeg kunne skelne det her væsen fra den virkelige person i mit liv, det var på øjnene. Øjnene var meget, meget tomme på det væsen foran mig. Og højden var også skæv. Altså, det var en underlig højde, der var på det væsen foran mig. Og jeg gik i panik. Jeg blev rigtig, rigtig bange, fordi jeg kunne godt mærke, at det her, det var ikke, som det skulle være. Det var galt.
Men jeg kan ikke få vækket Jimmy. For jeg kan ikke flytte mig, jeg kan ikke sige noget, jeg kan ikke trække vejret. Og jeg registrerer bare, at den bevæger sig over mod mig. Og jeg begynder i mit hoved at poppe og råbe Herren i ren angst. Altså, fordi jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, og jeg vil ikke stå her alene. Og altså, det føles som meget lang tid. Jeg tror virkelig, det er gået rigtig stærkt. Men jeg formår at få lukket øjnene, fordi jeg tør ikke se på den. Jeg er overbevist om, at hvis den først rører mig, så er den i mig. Altså, så har jeg ikke et valg. Fra et sekund til et andet, så letter den følelse af lammelse i min krop, og jeg kommer op og sidder, og den er væk synligt fra mig, men jeg kan mærke, den er der endnu. Jeg kan mærke, den er nærheden, jeg kan mærke, den er i huset, og jeg er rigtig, rigtig bange. Jeg sætter mig til at bede, for det er umuligt for mig at vække Jimmy. Han sover simpelthen så tungt, og ligegyldigt hvad jeg gør, så registrerer han mig slet ikke. Så jeg sætter mig til at bede, og der bliver kommer sådan en generende tanke op i mit hoved, der siger, jamen, den skal væk. Altså, du er nødt til at rejse dig. Du er nødt til at rejse dig og gå rundt i huset, for den skal væk. Og der bliver jeg sådan en Moses. Nej, det kan du godt glemme. Altså, det skal jeg ikke. Du sender en anden, og det skal jeg slet ikke, fordi det her det er alt for angstprovokerende. Men den bliver ved med at presse på, og til sidst så bliver jeg nødt til at gøre det. Jeg har aldrig været så bange i mit liv. Men for mig, der blev det bønnen sammen med sangen, jeg engang mine øjne skal, der gjorde og gav mig styrke til at gå rundt i huset. Og det mest sådan mærkværdige set i bagspejlet var, at jeg sang højt. Jeg gik og sang rundt i det hus, sådan det har været rigtig tidligt om morgenen på det tidspunkt. Og der er ikke nogen, der vågner. Jimmy er der, Jimmys bror er der, forældrene og mormoren. Og der er ikke nogen, der registrerer det. Og efter noget tid, så letter den der følelse af, at der er noget. Og jeg, altså mit adrenalin på var lang tid efter, jeg fik ikke sovet så meget. Men jeg kan mærke, at der er okay at være igen. Og derefter kan jeg få lov til at vække Jimmy. Så bøn er enormt stærkt. Efterfølgende har jeg vendt det her ofte med min medvandrer. Og vi har snakket om, at i nogle situationer, der kunne det godt tyde på, at Gud han bruger nådegaven gennem mig til at bedømme under. Jeg har så frabedt mig at have den, mens jeg har været gravid, for jeg kan ikke overskue, at mit foster skal være i mig i sådan nogle situationer. Og den har også været taget fra mig i den her periode. Og det er heller ikke sikkert, at jeg får den igen. Altså, det er sådan en af dem, der for mange kommer og går. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg er særlig tryg ved den. Men det blev bare meget tydeligt for mig, at jeg kan ikke gå på det her selv. Jeg har brug for bønnen i det. Så bønselementet i både lovsang og taksigelse er nødvendig og stærk. Kvinden beder også Jesus om at give ham, eller give hende, kilden, give hende det levende vand. Og det er også det, vi skal bede om. Og er det svært for dig at folde dine hænder, så find ind i det via taksigelse, via lovprisning, hvor du nu er stærkest henne. Og så sørg for at hvile i det, og vide, at det også er samvær med Gud. Tænk, at vi lige vil slutte af med ved. Kære Gud, far i himlen, jeg takker dig, fordi at der ikke kun er én måde at være hos dig. Jeg takker dig, fordi at du er en Gud, der kan rumme os, som vi er, fordi vi er dit skaberværk. Jeg takker dig, fordi at vi har lov til at finde dig både i sang og musik, i tak, i lovprisning og i stille bøn til dig, far. Jeg takker dig, fordi vi har lov til at søge dig i dit ord. Jeg beder dig om, at du må give os styrke til at søge dig hver dag på den måde, der vi nu trives bedst i. Og jeg beder dig om, at du må velsigne hver enkelt en af os. Jeg beder dig for resten af dagen, og jeg beder dig for kampen i eftermiddag. Vi må komme igennem uden skade, og at vi må kunne have det rigtig sjovt. Jeg takker dig, fordi at du elsker os, og at vi bare er så privilegerede at have lært dig at kende. Jeg beder dig om, at vi må kunne gå ud i verden og vise det her til andre, om ikke andet så bare ved den glæde, vi har i dig.